Mekmetanın Mar şehrine Pastor İl Murat Nurli vana kezaplık dayplanıp 27 avgusta tutsağı dilenliğine din adatlı varada malumatlar yayradiyan Forum 18 toporu haber verdi. Ol avadetxanada yetilyen çayrılar atnışın iki ayarlana iki yarım mın dolara barabar zirişte alanlık dayplanıptır. İl Murat Nurli vana yalı Maya Nurli vablen onun aklıcısı bu haplamalar oyunca Pastor'ın 5 ila çeyni türme tutsalona hükümetlip bilecektiğini Forum 18 toporuna haber verdi. Forum 18 toporunun yolaşısı Felix Körlü, İl Murat Nurli vana protestant ıvadatxanatına kulluğu edip bir neçelin devamını bu ıvadatxananı ritmi taydan hasaba allırmağı sinan şanlığını yönü bu işin onu başartmanını Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aitti.
İl Murat Nurliyev, one of the many people who are on the government's exit blacklist. He's been unable to leave Turkmenistan.
Selahem İl Murat Nurliyev'in Türkmenistan'a qara sanuqda olup, yurdun daşına çıkmak mümkünçlüğünden mahrum edilenin olaydı. Forum 18 toporunun yayradan malumatına, İl Murat Nurliyev'a qarşı ardayadan zinanların polisiyanın basışı aslında şikayet yazıp, son eden işlerine ökünenlikler aydılar. Yeni bir zinana Kristina Petrova, İl Murat'a aşı görkodme vermesen adamini işten kovdurur deyip polisiya işgärlerinin haybat atanını xabar berilýär. Forum 18 toporu Mar şäheriniň prokurory Raz Murat Durdyewe, Türkmen hökümetiniň dini meseleleri boýunça geňeşiniň ýolbaşçysynyň ornatary Nur Muhammed Gurbanowa, bu iş boýunça derňe geçirýän sülçü Durdymurat Gazakowa jaňa edip maglumat almagy ýanaşypdyr. Ýöne olaryň hemmesi Forum 18 toporunyň wekiliniň jaňa diýenini bilip gürleşmezdiýene trubkany taşlapdylar. Biz hem sülçü Durdymurat Gazakowyň telefon nomeryna jaňa etdik. Azatlyk radiosundan jaňa diýär Durdymurat Gazakow bilen gürleşmek mümkinmi diýen sowalymyza trubkany galdyran erkek kişi gödöklük bilen ýok, mümkin näleb jogap berdi. Forum 18 toporunyň ýolbaşçysy Felix Körli Türkmenistanyň ýüze çykýan dürli meseleler boýunça türkmen resmiýetlerinden maglumat almagy gaty kynygyny bize gürrüň berdi.
Even so-called Institute for Human Rights in Ashgabat they too are afraid.
Hatta Türkmenistan'da adam hukukları boyunca deyilip atlanırlayan kuramalar hem ilatı neyme sebeple belli var yağdayların yüze çıkayanını düşünürmeyerler deyip Felix Körli Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aitti. İlatın din azatlıklarına olan hukukunun kemsedilmeyi sonku dövür Türkmenistan'a köp duş geliyar deyip Felix Körlü verledi. Misal üçün Forum 18 toporunun veren malumatına göre 3. augusta Göktepe'nin olayına erleşen 8 yap ovasına yaş Hristiyanlar üçün kurnalan Tomus lagerine polisiya barlığı reydini geçiriptir. Neticede bir neçe adam tusuk ediliptir. Felix Körlü Türkmenistan'a hemme dini toporların devletin gözükçülüğünün nedirini yönü yurttakı Müslümanların en büyük gözükçülükte saklanyanını bize gürrün verdi.
Islam is the community that's under the tightest government control.
Türkmenistanlı grajdan aktivisti Sadık Durdymuratow şu ýylyň iýun aýyna türme tutulmagyna helak bolan 73 ýaşly Şeýre Mollanyň oğullarynyň hem näweli sebäplere görä tutulukda saklanýanyny gürrüň berdi.
Inanyň şu Şeýre Mollanyň 7 çağwadan birim yarawsyz bir kanun nädip tutulanyny bilýärler. Nädip futbolany bilýärler. Aklıcım tutulmadık. Özverim neçil berlenen belde ana otirli.
Deyip Türkmen sahanı grajdan aktivist verledi. Türkmen Helsinki fondunun yollaşısı hukuk koruyucu aktivist Tecul Bigmedova Türkmen sahanı ilatın din azatlıklarının kemsedilmeyi bilen bağlı yağdayın öngden eri devam edip geliyenin aydıp bu arada şeyle dedi.
Everde din vekilleri, protestant bolsun, hristiyan, iyegovun şahitler bolsun, hem kanunları yerine getirseler, onları gün vermezler. Sebebi Türkmenistan'da dine kağıt yüzünde konstitusiya ve kanun var. Hakikat yüzünde kanun işlenok.
Yurtta hemmelerin kanuna tabin olmağını kazanmak için nem etmeliyen sovalmada Teatul Bigmedova şeyle deydi.
Ýa-da özgörtmek üçin raýatlaryň özleri aktiw bolmaly. Her ýerde şular ýalyk waka bolsa, raýatlar dymmal däl, hökmän halkara guramalary telefon etmeli, şu barada aýtmaly. Şonda mesele biradyr süýşür.
Dip Türkmen Helsinki fondunun yolbaşçısı hukuk koruyucu aktivist Tejul Bigmedova Azat Evropa Azatlyk radiosu bilen söhbetleşikde belledi.